Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Mým dnešním hostem je Petr Šindlář. Vítám vás tady, Petře, dobrý den.
Dobrý den.
Petr před více než 20 lety založil architektonické studio Vlna a navrhuje domy, rekonstrukce i interiéry a zabývá se ekologií a udržitelností v architektuře. Ale veřejnost ho zná možná víc jako českého průkopníka v disciplíně obřího slalomu na snowboardu. V této disciplíně se v roce 2010 zúčastnil i olympijských her. A je to taky disciplína, ve které Ester Ledecká vyhrála jednu ze svých zlatých medailí na olympijských hrách v roce 2018. Petře, jak to máte se snowboardem dneska? Ještě jezdíte?
No, už moc nejezdím, popravdě, a vždycky mě pobaví, když mě někdo nazve průkopníkem, protože já, když jsem ke snowboardu přišel, tak už tam byli opravdu takový ti jako zasloužilí matadoři, kteří byli těmi pravými průkopníky, ale asi se o nich za tolik neví, ale třeba musím určitě zmínit Luďka Vášu, který byl průkopník i v tom, že vyráběl vlastní prkna. A prostě už to žilo, jo. Já jsem přišel jako docela mladý do toho a prostě přišel jsem do těch rozjetých závodů, to byly vždycky výborný party, protože v tom byly peníze a sponzoroval to třeba Balantýnka. Prostě závod byl o tom, že se odjel a pak byla party do rána a pak se jel další, no. Takže to bylo jako hezký doby snowboardingu. No a pak se to nějak začalo, pak mě to začalo bavit i po té jezdecké stránce, takže takže jsem se tomu věnoval víc, ale ne, vy jste se ptala na to, co dneska, tak dneska už jezdím spíš na běžkách, než na prkně. No.
Už radši bílá stopa.
Bílá stopa, je tam méně lidí, je tam větší klid a nemusím se tlačit na sjezdovce, no, protože jezdím převážně do Čech a v Čechách je hodně lanovek, ale méně sjezdovek a ty lanovky na vrchol vozí tolik lidí, že potom nemají kudy si jíždět dolů. Takže já jdu radši na hřeben, na běžky. No.
Jasně. Vy jste sportovec obecně a má něco pro vás společného sport a architektura? Prolíná se to někde v něčem?
No, určitě. Já bych řekl, že vlastně ten sport mě pořád udržuje, zmínil jsem ty běžky a taky hodně rád běhám, v kontaktu s přírodou. Jo. A je to tak, že vlastně mi to umožňuje tu přírodu každý den téměř jako vnímat v té její podobě, v jaký je jako to počasí, prostě prší, sněží, že jo, fouká vítr. A to na člověka působí, že není prostě zavřený v tom kanclu a nevnímá tyhle věci. A potom vlastně se to promítá i při tom přemýšlení o těch stavbách a o tom, jak by ty stavby měly vypadat a z čeho by měly být a jak by se v nich člověk měl cítit a jestli by prostě měly být hodně prosklený, málo prosklený, navazovat na terén a podobně. Prostě všechno to s tím souvisí. Jo. Je to pořád takový nějaký proces a toho propojení těch věcí a ten pocit z toho, co z toho pak jde.
Měly by být hodně prosklený ty domy?
Já si myslím, že jo. Aby člověk vlastně, když je vevnitř, aby tak úplně vevnitř nebyl.
A vy jste vlastně v rámci vašeho studia navrhl koncept domy ze stromy. Je to o tom, že vždycky postavíte dům, dřevostavbu a u ní vysadíte strom. A mě zajímá, jestli je to něco jako váš rukopis, anebo to má nějaký jako praktický význam u toho domu.
Je to tak, že je to v podstatě, řekněme, určitá taková jako demonstrace něčeho možná, nebo poukázání na nějaký přístup, jo, že vlastně to vyjadřuje to, že nás zajímá i to okolí toho domu. Nezajímá nás jenom ten den, jako ten dům jako takový, ale zajímá nás prostě i to, jak dopadne ten pozemek, na který ten dům stavíme. A když chceme tím vlastně ukázat, že když ten dům dostavíme, tak ten pozemek je upravený natolik, když do něj už musíme zasahovat, my do něj většinou zasahujeme v co nejmenší míře, že se do něj dá rovnou zasadit strom a ten strom je vlastně taková tečka, protože nemůžete zasadit strom do nějaký sutě nebo hromady polystyrénu a podobně. Jo? Mm-hmm. Prostě to s tím souvisí, jako aby ta stavba byla i pro nás, aby to bylo takový signál, že my tu stavbu musíme dokončit do takový úrovně, aby se tam dal zasadit ten strom.
Mm-hmm. A ta dřevostavba je teda, je to ten styl stavení, kdy se na místo už přivezou nějaký jako díly, které se tam poskládají jenom? Nebo...
No, mm-hmm. Ano. Je to tak, že ten koncept domy se stromy vzniknul na základě zkušeností se stavěním, samozřejmě i osobní zkušeností a bylo to o tom, že ten proces, řešil jsem to s kamarádem, kterýmu jsem navrhoval barák, který se pak teda postavil a bavili jsme se o tom, jako v čem ten proces byl vlastně hrozně jako složitý a jako nefunkční. Jo. Mm-hmm. Říkali jsme si, hele, vymyslíme koncepci a ušetřeme od toho ty lidi, jako aby se tady nervovali několik let ze stavbou baráku, jednak teda s tím návrhem, že jo, než mm-hmm. ten architekt z něj něco vypadne, pak se to všechno řeší znovu a diskutuje se o tom, pak se teda najde nějaký to řešení, ale pak přijde k té realizaci, která je další teda většinou složitý proces. Jo. Mm-hmm. A my jsme říkali, tak to vymysleme tak, aby jsme udělali vlastně panelovou stavbu, která se jako z velké části připraví na dílně, přiveze se to na místo a bude to fungovat tak, že ten čas strávený na stavbě bude opravdu krátký, bude jasně daný, bude to, omezí se tím i chybovost při té stavbě, omezí se tím odpady, které s tím souvisí, prostě protože se nebude nic formátovat třeba na místě. Jo. Mm-hmm. A tak. A prostě vyjde z toho ten produkt, který ty lidi a v podstatě byla to myšlenka, že ty lidi si to koupí jako výrobek. Mm-hmm. Jo. Od té doby uběhla už docela dlouhá cesta, protože mělo to svůj vývoj. My jsme hledali na trhu systém stavební nebo materiály, z kterých bychom to mohli sestavovat. Neměli jsme kapacity na to, abychom to vyráběli vlastníma silama, jo, anebo scháněli jsme i firmy, které by to třeba byly ochotné dělat, ale vyšlo nám to, že to bylo to v té době komplikovaný, protože ten projekt už je starý, já nevím, řekněme třeba 10 let. Tak jsme vzali systém, který je na trhu. Jsou to sendvičové panely konstrukční, který se vyrábí a který se specifickým způsobem prostě sestavují. Ale byl tam kompromis v tom, že ty panely jsou na bázi polystyrenu. Jo, že ta izolační vrstva je z polystyrenu, což jsme říkali, no, tak nesedí nám to do toho konceptu, ale jako zase, co se týká toho procesu výstavby, je to dobrý. Jako to, takhle to přesně potřebujeme. Takže jsme pár domů postavili tímhle způsobem, ale pořád jsme jako řešili, nebo pak už já, protože kamarád, teda mimochodem kamarád se zabývá optimalizací výroby, takže on vlastně byl u toho zrodu té myšlenky, té prefabrikace. Mm-hmm. Jo. A pak on už na to neměl čas, ale nějak ta myšlenka pořád trvala. Teď jsem se dal dohromady s jiným kamarádem, který chtěl postavit dům a říkal, hele, jo, vlastně měl úplně stejné požadavky na to, aby to bylo, aby byla umožněna ta prefabrikace, aby spoustu věcí vzniklo na dílně a podobně. Ale já už jsem to chtěl udělat zase úplně jiným způsobem, abych nepoužíval polystyrén, aby vznikalo ještě méně odpadů při té realizaci a případně, aby vznikalo méně odpadů při likvidaci toho domu někdy v budoucnu, což je taky téma, který mě zajímá hodně, jako co bude za 50 let, až ten dům někdo opustí nebo jo, bude chtít předělat nebo tak. Takže jsme vymysleli vlastně teďka nový koncept, nový systém, úplně nový konstrukční způsob sestavování těch věcí, to všechno na bázi dřeva. A kde jsme vlastně uplatnili veškeré ty zkušenosti z toho, z těch myšlenek a z těch postupů, které jsme si vyzkoušeli na těch předešlých stavbách. Jo. Ještě to není jakoby venku, máme to už dotažený, teďka se dělají nějaký první prototypy staveb z toho a těšíme se na to, no, až to trošku zpropagujeme a budeme z toho stavět baráky. Prostě, jo. Takže to je teďka ta cesta, která vlastně navazuje na ten původní koncept domy se stromy. No.
A když jste říkal, že vás zajímá, co se bude za těch třeba 50 let dít s tím případným odpadem z toho domu, nebo aby z toho ten odpad jako nevznikal, tak co se s ním vlastně teda stane za tu dobu? Nebo jaký odpad z toho teoreticky čistě jako bude?
No, to je otázka, že jo, přesně to záleží na tom, jaký materiály při stavbě toho domu použijete. Jo. A já jsem třeba zjišťoval, jakým způsobem se recykluje minerální vata, nebo co se s ní dělá. Jo. A ty způsoby pro mě nejsou vůbec nějak uspokojivý. Prostě vlastně je to tak, že materiál je inertní, to znamená, že se dá dát na skládku, ničemu neškodí, ale to pro mě není jako prostě správný řešení, že pak jsou klasický stavební sutě, který se dá nějakým způsobem rozdrtit a použít znovu jako na nějaký zásypy, výkopu, případně pod komunikace, podklady a tak. Ale pořád to vlastně obnáší hodně hodně náročný proces na to zpracování toho odpadu. Jo. U těch izolačních materiálů tam je to vůbec nejednoznačný, prostě jestli se to dá použít, protože zase já, když si to představím, ano, kdybych vzal tu desku té minerální vaty a zrecykloval ji, použil ji jinam, tak to si dovedu představit, ale ta minerální vata je většinou zabudovaná v té konstrukci takovým způsobem, že se dá těžko oddělit od lepidla, od perlinky, prostě od dalších vrstev, které jsou na to nanesený a většinou přilepený. Jo. Takže je to složitý prostě. Takže když my vymýšlíme ty nové způsoby stavění, tak mě na tom hrozně zajímá to, jak ty materiály se dají třeba následně oddělit. Jo? Jak se dají znovu použít. Jo? Když používáme konstrukci na bázi dřeva, my většinou děláme skeletové stavby, tak ten skelet můžete prostě rozebrat a buď máte trámy, můžete s nima topit, když jako je to, jako, když vezmu tu nejjednodušší variantu, která asi každýho napadne, ale nebo mnohem asi lepší je znovu použít. A ty trámy mají takové vlastnosti a parametry, že se dají prostě použít znovu. Jo? A oni za těch 50 let nějakým způsobem neutrpí, naopak se prostě tvarově ještě ustálí a už to dřevo pak bude klidný a už se nebude jako nějak dotvarovávat. Takže to mě na tom jako baví, aby to šlo rozebrat vlastně a třeba postavit jinde. Jo, většinou jsou to stavebnice, které jsou tak vyrobené, aby šly sestavit jednoduše na místě a aby šly taky jednoduše rozebrat. Protože když jdou jednoduše sestavit, tak jdou taky jednoduše rozebrat. Jo. A rozdělit zase na ty primární dílce, jako jsou trámy, jako je deskový materiál. Deskový materiál většinou používá biodesku, což je taky celomasivní deska smrková, která taky prostě vlastně stárne jenom jako vizuálně, ale co se týká vlastností, tak ne. A to jsou věci, které vlastně jsou důležité a které to nějak směřují. No.
To se bavíme jakoby o konceptu rodinných domů, ale jak třeba tu udržitelnost vnímáte, nebo jaký jako vlastně řešit třeba v těch bytových domech, v těch větších projektech? Jak k tomu přistupovat?
Já si myslím, že právě úplně stejně. Jo. Akorát, že se tím samozřejmě teďka ještě nikdo moc nezabývá, i když mám takový informace od velkých firm, že samozřejmě se začínají zabývat opět prefabrikací a paneláží a výrobou těch staveb vlastně někde v halách, protože je velký problém, to určitě všichni známe, s pracovní silou jako takovou, s řemeslníky, protože prostě řemeslníci nejsou obecně a nebudou podle toho, podle ukazatelů třeba, který označují, kolik dětí nebo dětí dospívajících dětí nebo lidí se hlásí na tyto obory, jo, tak je to třeba nula, jako na zedníka se třeba nikdo nepřihlásí, jo, to znamená, že ty lidi prostě nebudou, jo, a musí se s tím počítat. Prostě to ničím jako nenahradíme, ty šikovní lidi a směřuje to a i ty velké firmy se to už začínají uvědomovat a začínají prostě přemýšlet nad tím, jakým způsobem tu výrobu zefektivnit. Prostě, protože ty lidi jim chybí taky. Že jo. Jo, a to je pro mě velký téma. A tady ten systém, o kterým jsem mluvil předtím, chci určitě v budoucnu použít i na větší stavby. Mm-hmm. Jo, aby ta paneláž, protože ten dřevěný skelet je prostě věc, která funguje. Třeba na severu ve Skandinávii se staví už více podlažní domy z lepených vazníků a podobně, protože ta konstrukce funguje, je to ověřený. Mm-hmm. A pak jde o to, jenom jakým způsobem se sesadí ten zbytek. Jo? Mm-hmm. A my vymýšlíme ty věci tak, aby vlastně do toho skeletu se vkládaly prvky, které zase jsou prefabrikované. Vlastně jako byl dělaný panelák, v podstatě, mm-hmm. když to přeženu, tak úplně stejným způsobem přemýšlíme nad tou dřevostavbou. Mm-hmm. Akorát ještě to má tu výhodu, že se to dá pak všechno zase rozebrat a použít znovu nebo jinak. Jo. Mm-hmm.
Takže vlastně panelák byl v podstatě takový, předběhl dobu v udržitelnosti, dá se říct.
No i stoprocentně. Jo. Zase jako tady je potřeba si to uvědomit, že ono samozřejmě je to i prokázaný, že člověk, který žije v paneláku, tak nechá daleko nižší uhlíkovou stopu, než mm-hmm. jakýkoliv člověk, který si postaví sebe ekologičtější dům. Jo, protože to jeho jako ten život prostě bude mít daleko nižší vliv, protože tam je koncentrovaných spousta lidí na malým prostoru v podstatě mm-hmm. a na tu ekologii, i když ten panelák třeba není zateplený, mm-hmm. tak to má daleko menší dopad, než když si postavíte rodinný dům a spotřebujete daleko víc materiálu, daleko víc energie na tu stavbu toho domu. To se nedá srovnat s panelákovým bytem. Jo. Takže já to vůbec neodsuzuju. Já jsem žil v paneláku x let a prostě funguje to. No. Mm-hmm. Jo.
A když se bavíme o tom panelovém systému, tak a v kombinaci s tím využitím těch materiálů, dřeva a podobně, tak je to ekologičtější varianta a je i ekonomičtější, nebo i u těch větších staveb, byl by levnější tohle?
Já si myslím, že určitě, protože jak jsem mluvil o těch řemeslnících, mm-hmm. Oni nejsou a ti, co jsou, tak nejsou třeba, jako nedá se sehnat na celou stavbu třeba kvalitní řemeslníci. To znamená, mm-hmm. že vzniká velká chybovost, musí se to opravovat, mm-hmm. nebo to trvá díl, jo, a to všechno má vliv na výslednou cenu té stavby. Mm-hmm. Vy musíte zakalkulovat prostě do stavby chyby, které se dějou, že se to bude předělávat, že se prostě něco bude třikrát předělávat. Mm-hmm. To tam musí prostě být v té stavbě, v té kalkulaci už zanesený. Jo. A když tohle to můžete eliminovat na dílně, prostě v hale, ve výrobní hale, kde ten výrobek se dělá furt stejně, to znamená, že samozřejmě i tam může dojít k nějaký chybovosti, ale je to minimální proti té stavbě, proti té výrobě na koleně, na místě, že jo? Tak to určitě má vliv i na tu cenu prostě, jo. A v tom je to kouzlo, si myslím, a ten smysl toho to takhle dělat, no.
A když mám třeba jako starou chalupu ve špatném stavu, vlhkou, mám ji radši zbourat a postavit tam nějakou tu dřevostavbu nebo se jí mám pokusit opravit? Co je lepší?
Určitě pokusit opravit, jo. Protože zase, jako samozřejmě někdy už to nejde, když je to třeba sežraný, nebo je tam houba, nebo něco, prostě už to fakt, někdy se to prostě vůbec jako nevyplatí a to je potřeba, nebo nemyslím tím nevyplatí jako finančně, ale je to, prostě to úsilí by bylo tak velký, vložený do té rekonstrukce, že to prostě nemá smysl. A to je potřeba na začátku zvážit, ale většina staveb z mý zkušenosti je v takovém stavu, že se opravit dá. A přijde mi vždycky jako lepší vložit do tohoto úsilí, i když to úsilí může být jako náročnější, než tu stavbu zbourat a postavit novou. Nese to sebou i nějaký, řekněme, a omezení, že si to nemůžete tu stavbu upravit úplně tak, aby vám třeba pro dnešní způsob bydlení nebo představu toho žití v té stavbě úplně vyhovovala. Ale na druhou stranu pro mě je to vždycky jako taková výzva, jo, že vlastně to omezení v určitým smyslu nemusí být špatně. Prostě, jo, tak prostě se tady někde omezím. Budu žít v menším prostoru. Jo, prostě je to potřeba jenom si vždycky nad tím zamyslet prostě a najít tu rovnováhu, prostě tu cestu, jak to udělat. A pro mě ještě důležitá věc, která v těch stávajících stavbách už je, tak je tam do toho vložená už ta energie, už to někdo postavil a to vlastně tím zničíte, když to zbouráte a musíte tu energii do toho vložit znovu. Jo. Takže když prostě tu stavbu jenom očistíte, trošku upravíte, tak si myslím, že může sloužit dál většinou.
Vy jste vlastně rekonstruoval, nebo pardon, projektoval mimo jiné teda přestavbu staré továrny v Pražském Radotíně, kde vzniklo velký, možná jedno z největších, vlastně jedna z největších prodejen lyží a kol v Praze. A tam jste k tomu přistupoval taky s touhletou myšlenkou, jakoby zachovat to, co už někdo tam kdysi do toho dal, tu energii?
100%, no, tam ten přístup je v podstatě vždycky stejný a musím říct, že vlastně současné trendy i tomu jako nahrávají, jo, že lidem nevadí, že prostě sedí vedle omlácený cihelný stěny, jo, naopak nějakým způsobem to rezonuje s tou dnešní dobou, kdy ta nějaká recyklace, znovu používání materiálů, ty lidi začíná zajímat prostě a je to hrozně dobře. A když vlastně k tomu přistoupíte, k té rekonstrukci tímhle způsobem, tak ty lidi to vnímají a může to oslovit tu skupinu, který je to sympatický, anebo naopak můžete tím třeba někomu otevřít oči, jo, to se dá udělat i takhle a nemusím vlastně to celý, jako já nevím, znovu omítnout, když mi tady opadala stěna. Jo? Prostě stačí to jenom sanovat tak, aby to sloužilo tomu účelu a ta stěna slouží stejně omítnutá, jak neomítnutá. Prostě, jo? A je vlastně zajímavý, že čím míň vy použijete těch opravných prostředků na tu stavbu, že když to vlastně očistíte úplně na dřeň a použijete jenom to nejnutnější, to nutné k tomu, aby to fungovalo znovu, třeba pro tu novou jinou funkci, vložíte tam jenom ty prvky, které umožní, aby ta stavba sloužila tomu novému účelu, tak ono to ještě navíc sebou nese jako určitou estetiku, která je příjemná. Vlastně, protože vy tam vnímáte to původní a to nový a je to v takovým přirozeným kontextu. A vy tam čtete tu historii a cítíte se tam vlastně nějakým způsobem dobře, protože to si myslím, že taky souvisí. Jo? Prostě tvoříte tím prostředí, který není vytržený jako, nebo nepopírá tu minulost. Prostě, jo? Vy přiznáte, ano, tady byla stavba, byla tady továrna na tělocvičné nářadí a my jsme tady vložili novou funkci, už továrna tady nebude, ale bude tady třeba prodejna kol a vlastně jo, nějak to spolu souvisí a zase to vytváří něco dalšího. No.
A když už jako se něco musí zbourat, přemýšlí se dopředu nad tím, jak se dá znovu použít ten materiál. Jestli je v tomhle nějaký posun. Jsou tady vlastně první projekty například na rebetong, to znamená na místě materiál, který jako jde znovu využít, tak z něj v tom místě jakoby vytvořit znovu beton a použít ho na tu stavbu, i když jenom na nějaký jako určitý části té stavby. Zatím ještě, jak se k tomuhle přistupuje?
Já si myslím, že to je určitě jako zajímavý nebo jako důležitý, že se k tomu takhle přistupuje, jo, protože tím se samozřejmě redukují náklady a potřeby na dopravu těch materiálů. Jo, takže je to určitě nejlepší, pokud jdou ty materiály využít v místě té stavby, pokud už se bourá a je možný část z nich, nebo co nejvíc z nich použít na tu stavbu novou, tak je to super. Prostě, jo. Použije se tam mobilní linka, která ten beton rozdrtí a může se ten beton znovu, nedělá se z toho teda nový beton, ale může se použít právě do těch základů, zásypů nebo komunikací a podobně. To mně přijde určitě důležitý, jo, protože tady je další věc, která třeba s těma stavbama hodně souvisí, a to je doprava, že se prostě spousta materiálu dováží a teď je důležitý, odkud se dováží, jo, že když se podaří ty materiály získat co nejblíž tomu místu stavby, tak to taky má vliv jednak na cenu, jednak na ekologii. Jo. I když samozřejmě dneska prostě ta cena třeba dopravy se ještě tolik nepromítá do různých produktů nebo do staveb, protože ropa je hrozně levná. To je další věc vlastně, kde do ropy se nepromítá ten její vznik. Že jo? To znamená, že je to vlastně zdeformovaný úplně cena ropy. Jo? A o tom si myslím, že je potřeba taky přemýšlet. Jo? Že to je něco, co vytěžíme ze země a no, to tam ale je. Že? Tam jsou zobrazený náklady na tu výrobu. Nebo na tu těžbu. Že? Ale jinak jako nám to někdo dal, co tady bylo. Že?
Jasně.
Jo. No a to je prostě to, co všechno si myslím, že je důležitý jako zvažovat a myslet na to. No. To je nějaká zodpovědnost. Prostě, no.
Rozumím. Čím bychom tedy měli minerální vatu nahradit při tom zateplování domu? Co je ideální materiál?
Ideální materiál je třeba konopí, technické konopí, z kterých se dělá tato tepelná izolace. A akorát, že pořád je dražší prostě než ta vata. Jo? To je tím, jak jsem o tom mluvil, prostě vata se vyrábí v hrozný množství a to konopí zatím ne, jo? Ale čím víc ho budeme používat, tím bude levnější. Jo? Takže třeba je to konopí nebo je to len, to má podobné vlastnosti, nebo respektive to konopí třeba má lepší vlastnosti než ta minerální vata. Jo? A má lepší akustické vlastnosti, zvukově izolační a podobně. Ale ten len je v tomhle ohledu podobný a pak ještě třeba existuje ovčí vlna, ale ovčí vlna zase záleží na tom, odkud se dováží, protože tam zase by se nedovážela přes půl světa, jako třeba z Austrálie a podobně. Jo, takže máme na Valašsku ovce, které jsou proto vhodný. Tak je důležitý se pídit po tom, odkaď to vezou, no, nebo odkaď se to vyrábí prostě ten.
A jsou ty materiály dostupný, když bych si teda rozhodla, že...
Určitě jsou. No. Navíc třeba my právě uvažujeme teďka v tom novém konceptu, jak jsem o něm mluvil, o používání konopí. Protože ten koncept zase, i když je tam dražší cena toho tepelně izolačního materiálu, tak my tím, že zefektivníme celou výrobu té stavby, tak si můžeme dovolit použít dražší izolační materiál, tak aby nám to nezvedlo celkovou cenu stavby. Jo. A konopí, při výrobě konopí právě ty výrobci se snaží vyjít vstříc odběratelům a třeba umožňují formátování těch desek na míru. Jo, což je pro nás třeba hrozně výhodný, že nám to zase zjednoduší manipulaci s tím materiálem a jeho aplikaci do té konstrukce. Že si necháme vyrobit prostě přesně velký díly na to, aby nám sedli do těch panelů a je to, jo, zase tím něco ušetříme. No.
V posledních letech je velkým tématem voda a její hrozba jako jejího nedostatku. A jsou tady i vlastně jako i první projekty a práce, nebo začíná se pracovat s něčím, čemu se říká šedá voda, to znamená s vodou, která je ze sprch nebo z umyvadel a znovu se třeba použije na splachování záchodu po nějakém přečištění. Jak se na tohle to díváte?
No, pro mě je to určitě taky velké téma. My to dost jako tyhle ty možnosti zvažujeme nebo prostě se o nich informujeme, zkoumáme, jako jaký varianty z toho jdou v těch našich stavbách použít, jo, protože třeba u těch rodinných domů obzvlášť jako to řešíme a řešíme to i třeba u chat, kde není kanalizace, jo. A vlastně to jsou věci, které ten dům musí fungovat, ale jde o to, v jakém režimu bude fungovat. A čím víc on využije těch svých zdrojů, i odpadních třeba, což s tím ta šedá voda souvisí, tím je to lepší. No. Samozřejmě to obnáší nějaké opatření, aby ta šedá voda se separovala od té černé, ale jako je dobrý to určitě zvažovat. No.
Ale je to tak spíš, že je to vlastně pořád ještě téma, který je dost na začátku. Že jo? Ještě to asi není úplně jako běžný.
Spíš si myslím, že lidi na to nejsou zvyklí. Jo. Jo? A my s tím vždycky tak jako bojujeme v podstatě, protože ty lidi chtějí mít komfort, na který jsou zvyklí prostě a nechtějí splachovat špinavou vodou, což je jako zvláštní, že jo? Protože splachujeme pitnou vodou, což je prostě úplně absurdní. Že?
Stejně jako pereme prádlo v pitnou.
No. A tak myslím si, že je to o tom těm lidem to vysvětlovat prostě a nějak na to zvykat a říkat vlastně, že to je normální a tím, čím víc to, čím bude častější, tak tím ty lidi na to budou líp přistupovat. A hlavně si myslím, že to musí vlastně být tak, že to řešení nesmí být dražší, než to standardní. A to je většinou ten problém dneska ještě. Jo. Takže my se většinou snažíme najít takový nějaký kompromis, prostě aby jsme nezasáhli do toho komfortu a aby jsme zbytečně nenavyšovali cenu té stavby, ale aby jsme tohle zajistili. Jo. Protože ono třeba ta návratnost tam může být jakoby z dlouhodobého hlediska. Jo. Ale zase je to o tom, že voda pitná z vodovodu je moc levná. Prostě, jo. Jakmile ta voda zdraží, tak se to hnedka prostě změní, tohleto přemýšlení. Jo. Pak ty lidi budou sami, a i ty firmy budou sami vymýšlet systémy, jak použít šedou vodu. Prostě. Je to všechno, podle mě je tam vždycky to všechno o té ceně toho, co člověk používá. Jo. Stejně jako jsem mluvil o té naftě. Prostě, no. Takže to s tím souvisí. No. Když bude větší tlak, tak se to vymyslí.
Jsou nějaké technologie, třeba kromě ty zmíněné šedé vody, které by třeba v tom domě nebo bytě měly být a nějakým způsobem jako zajistit tu udržitelnost nebo menší spotřebu, já nevím, elektřiny, jako jsou i tyhle trendy?
Jsou, no. Tady vždycky pro mě taková otázka vlastně, aby to nebylo příliš složitý. Jo. Že samozřejmě existují chytrý jako řídící systémy, které vám sledují všechno možné, ale zase na druhou stranu ta investice do toho je jako vysoká a když jo, je třeba, já nevím, jsou chytrý systémy na vytápění, jo, třeba tepelný čerpadla, to je super, jako jo, tam je ta účinnost vysoká a topíte za levno, jo. Ale to je třeba věc, která se mi líbí, jo. Ale potom takový ty přechytřelý domy už mě přijdou jako zbytečný, protože jednak je tam určitá poruchovost a stejně se ukazuje, že ten člověk z toho využívá prostě zlomek toho, co to třeba dokáže, jo. Protože člověk je pohodlný a jako známe to asi všichni z používání, bo já jsem takový, že prostě jdu vždycky cestou nejmenšího odporu, prostě používám to tak nějak jako jako abych do toho nemusel vlastně nic jako vkládat jako sám, jako že abych nemusel nic chápat, moc prostě přemýšlet, jestli si zapnu světlo tímhle tlačítkem nebo tímhle, prostě pro mě to musí být jako jednoduchý, že jo. A takhle si myslím, že by měly fungovat ty domy, ono prostě třeba je to třeba zajímavý i u toho, když si vezmete splachovací záchod, jo, tak je to určitá technologie, prostě na kterou jsme zvyklí, jo. A když někomu řeknete, dejte si tam suchý záchod a zasypávejte to pilinama prostě, tak anebo separační záchod, který už zase trošku složitější technologie. Že? tak to vlastně je tak, naráží to prostě vlastně na to. A i já s tím mám jako osobně problém prostě, jo, že to je, prostě člověk je na něco jako zvyklý a teďka nechce z toho jako ustoupit a teďka se já taky vždycky jako balancuju a přemýšlím, no ale tohle jako fakt bych dal a nevím, no. Jo, že prostě, a ještě jako asi někde na chatě bych to dal, no ale pak když tam člověk, tam chodí děti a teďka to po nich všechno uklízet, jo.
To nechcete.
To prostě nechceme, no. A takže je to vždycky o nějakým takovýmhle jako přístupu, no, o tom našem pohodlí a jestli jsme schopní z toho pohodlí někde slevnit nebo nejsme, no. Ty technologie si myslím, že můžou jako hodně pomoct, jako já jsem třeba zastáncem jako nových technologií prostě, který si myslím, že můžou hodně věci posunout a zefektivnit a tak, ale říkám, no, nesmí to být technologie pro technologii, musí opravdu to být prokazatelně jako jednoduše zlepšovat tu věc, no.
Kdybychom to dnešní téma měli shrnout, tak co je pro vás vlastně udržitelnost v architektuře nebo při tom stavění? Je to ten zdravý rozum, ten přístup?
No, nejvíc, jo. A to, aby každý se jako zamyslel už při tom, nebo když třeba, nevím, když bych mluvil o architektech, jo, tak při tom navrhování té stavby, aby se přemýšlelo prostě tímhle směrem, jo. Aby ten člověk, když navrhuje stavbu, aby myslel na to, z čeho ta stavba bude a kde ty materiály vezme vlastně, mm-hmm. jak ty materiály vznikají, mm-hmm. jak se vyrábí čedičová prostě minerální vata, jo. Mm-hmm. Roztaví se kámen. Mm-hmm. Koho to napadlo prostě? Mm-hmm. To je úplně absurdní. Jako roztavím kámen, abych měl tepelnou izolaci. Mm-hmm. Jo. A prostě napadlo to někoho, který měl prostě hrozně moc šutrů a postavil linku a prostě hrozně to zpropagoval a zlevnil ten proces. Ale je to úplně absurdní, když se nad tím zamyslíte. A ještě navíc to nejde recyklovat, nebo blbě. Mm-hmm. Jo. A zase se tam nepromítá vlastně ta primární energie, protože se to, ta energie, která je potřeba na rozstavení toho kamene, se bere někde levná. Prostě, jo. Mm. Ale kdyby se tam promítla ta její cena, tak je to úplně jinde. Že? Mm. Takže mě třeba... Jo, takže to jsou věci, které si myslím, že je potřeba jako... když už nejsou... Když už prostě sami o sobě se neregulují tím třeba tou cenou, tak je potřeba je regulovat prostě mozkem při tom návrhu. No.
Tak to byla hezká tečka za dnešním podcastem. Já se s vámi loučím, Petře, děkuju, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání a bylo to velmi jako příjemné.
Děkujeme, loučím se i s vámi, vážení posluchači, a těším se v některém z dalších dílů opět naslyšenou.
Díky, nashledanou.